Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 17 Mei 2024. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Penyediaan puluhan ribu hektar lahan PSN 2024 tuai kritik. Menkes sebut iuran BPJS Kesehatan tak berubah di 2024. Gunung Ibu di Maluku Utara berstatus awas. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN menilai pemerintah ugal-ugalan terkait percepatan penyelesaian proyek strategis nasional PSN. Menurut Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, selama ini dampak PSN lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan masyarakat adat. Dia menyebut kebijakan pemerintah yang kerap menggunakan segala cara untuk membebaskan lahan tidak bisa dibenarkan.
PSN itu satu proyek yang ugal-ugalan, represif gitu ya. Ada banyak contoh lah yang bisa kita gunakan. Estate misalnya yang ternyata di Kalimantan itu juga gagal gitu kan. Tapi itu kan kemudian sudah terlanjur. Masyarakat adatnya itu digusur, tidak punya lagi lahan untuk bertani gitu ya. Untuk kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai ruang hidup mereka.
Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN, Muhammad Arman, khawatir. Rencana pelepasan puluhan ribu hektar lahan untuk PSN tahun ini bakal makin menyengsarakan masyarakat adat. Itu sebab dia meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan PSN atau malah menyetopnya jika masyarakat terus menjadi korban, seperti yang terjadi di Rempang, Batam hingga Air Bangi, Sumatera Barat. Sebelumnya, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian 41 proyek strategis nasional PSN senilai Rp554 triliun pada tahun ini. Meski begitu, menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dari 41 proyek tersebut, beberapa diantaranya masih terhambat masalah perizinan hingga pengadaan lahan.
Yang harus diselesaikan adalah perizinannya, isu di kehutanannya, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi. Nah, Bapak Presiden minta masalah penyediaan lahan, pelepasan kawasan hutan, perizinan pihak ketiga, alokasi anggaran, dan percepatan perizinan.
Erlangga tidak memerinci daftar 41 PSN yang akan dikebut pembangunannya tersebut. Hanya saja dia menegaskan terdapat 5 proyek yang rampung hingga Maret kemarin. Lalu sebanyak 24 proyek ditargetkan selesai April hingga September 2024 dan 12 proyek ditargetkan rampung pada Desember 2024. Pemerintah mencatat ada 195 PSN yang beroperasi penuh dengan nilai mencapai 1.500-an triliun rupiah sejak 2016 hingga Februari 2024. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK bakal menerbitkan 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH dengan total 73 ribuan hektar lahan untuk proyek strategis nasional. Itu disampaikan Wakil Menteri LHK Alu Dohong.
Terkait penyediaan lahan dari kawasan hutan, yang kedua adalah percepatan persetujuan lingkungannya. Jadi kita akan sangat sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, misalnya Permen LHK 136 2024 tentang pendelegasian persetujuan lingkungan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, dan juga Permen LHK 137 2024 tentang pengelolaan perizinan lingkungan.
Wamen LHK Alu Dohong mengatakan pelepasan kawasan hutan untuk PSN dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi tetap. PSN juga bisa menggunakan kawasan hutan produksi, baik produktif maupun non-produktif. Proses perizinan pun bakal disederhanakan. Sebelumnya perizinan melewati 2 tahap dengan memakan waktu 104 hari. Kini dipersingkat menjadi 1 tahap saja dengan waktu 34 hari. Saudara, KBR berupaya menghubungi Deputi 2 Kantor Staf Presiden KSP, Abed Nego Tarigan, dan tenaga ahli utama KSP, Helson Siagian. Namun hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara terkait percepatan pembangunan PSN tidak direspons. Sementara itu, LSM Lingkungan Walhi menilai pembangunan PSN serampangan hingga perlu dievaluasi. Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi, Dwi Sawung, mengatakan banyak kerusakan lingkungan terjadi impas pembangunan PSN.
kita mendorong pemerintah sebenarnya membatalkan beberapa PSN, termasuk juga evaluasi terhadap PSN kalau sudah kira-kira bermasalah dan tidak semena-mena begitu ya menetapkan ini sebuah PSN gitu. Jadi masalah kan karena penentuan PSN-nya semau-mau pemerintah ya, tiba-tiba aja nunjuk sebuah area jadi PSN, kemudian si masyarakatnya dengan cara kekerasan, ya, contohnya misalnya Rempang ya itu ya. Belum lagi kan ada beberapa yang dikebut tanpa ada kajian sebelumnya ya, kajian lingkungan atau segala macamnya nggak lengkap, kemudian dia jadi masalah begitu.
Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Dwi Sawung mengingatkan pemerintah agar memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan PSN. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria KPA sepanjang 2020 hingga 2023, terdapat 115 kasus konflik agraria akibat PSN. Luas lahan yang bermasalah mencapai 516 ribuan hektar dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga. Saudara, PDIP tentukan sikap koalisi atau oposisi di Rakernas pekan depan. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah menyatakan tak berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan di tahun ini usai penerapan kelas rawat inap standar KRIS di rumah sakit. Meski begitu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada kemungkinan penyesuaian tarif iuran akan dibahas bertahap dan dimulai tahun depan.
Iuran BPJS itu, kalau mau disesuaikan, itu kesehatan. Jadi kita akan pakai dasar yang iurannya ada sekarang.
Budi menjelaskan proses penyesuaian iuran BPJS berlangsung panjang dan memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan serta DPR. Sebelumnya penghapusan kelas layanan 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan KRIS harus selesai pada 30 Juni 2025. Kita ke soal hukum. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK I. Dewa Gede Palguna menilai gangguan terbesar dalam sejarah adalah gangguan politik terhadap MK. Respon itu disampaikannya menyikapi munculnya revisi Undang-Undang MK di DPR.
3 kali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu diubah dan sekarang mau direncanakan yang keempat, tadi prosesi juga sudah menyinggung, selalu yang diutak-atik, yang mau diubah itu adalah kalau tidak soal persyaratan umur hakim, soal masa jabatan hakim, soal dulu bahkan soal apa namanya masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Apa sih signifikansinya soal-soal ini terhadap keinginan kita atau cita-cita kita untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang merdeka dan independen?
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang MK. Ia menyebut pengambilan keputusan bisa dilanjutkan ke paripurna. Beralih ke politik, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan arah politik partai usai Pilpres bakal ditentukan lewat agenda rapat kerja nasional Rakernas. PDIP bakal menggelar Rakernas kelima di Jakarta 24 hingga 26 Mei mendatang.
Menganalisis, membahas tentang beberapa hal yang dibahas terkait dengan tiga topik yang akan dibahas. Yang pertama tentang sikap dan posisi politik PDIP Perjuangan. Yang kedua tentang membahas tentang program-program kerakyatan. Dan yang ketiga kita membahas tentang strategi pemenangan pilkada serentak 2024.
Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menambahkan, partainya tak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dalam Rakernas yang akan digelar akhir Mei 2024. Ia beralasan kedua tokoh itu tengah disibukkan oleh pekerjaan. Kita ke soal korupsi. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG terjadi karena proses bisnis. Menurutnya kebijakan seorang pimpinan atau direktur dalam membuat keputusan bukanlah perbuatan kriminal selama tidak menguntungkan diri sendiri. JK hadir sebagai saksi meringankan bagi ex-dirut Pertamina Karen Agustiawan.
Kalau dirut satu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung ini bisnis itu, hanya ruginya 2 tahun. Kenapa mestinya 2 tahun didakwakan? Harus jangka panjang. Kalau semua harus untung, jangan bukan bisnis namanya. Ya, murni proses bisnis dan intinya COVID.
Sebelumnya Karen Agustiawan terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina pada 2011 hingga 2014. Ex-dirut Pertamina itu diduga memperkaya diri dengan meraup 1 miliar rupiah lebih. Saudara, tim penyidik KPK kemarin menggeledah rumah adik bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL, Andi Tendri Ampa, yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan terkait penyidikan diduga dugaan korupsi di Kementan yang menyeret SYL. Meski demikian, Ali enggan membeberkan temuan apa saja yang didapatkan tim penyidik dalam kegiatan tersebut. Sebelum penggeledahan, KPK terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap sebuah rumah yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, milik SYL. Ke berita ekonomi, pemerintah Indonesia mempersiapkan diri menjadi negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dunia, OECD. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, status Indonesia adalah diterima masuk sebagai negara yang berproses menuju anggota atau aksesi OECD sejak 2 pekan lalu.
Nah, dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina sampai dengan rapat kemarin itu berproses selama 5 tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama 7 bulan.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Informasi berikutnya, Badan PBB untuk Anak UNICEF mendukung penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia dalam upaya penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut spesialis air, sanitasi dan kebersihan UNICEF Indonesia, Maraita Listiarisari, anak-anak punya hak untuk menikmati kebutuhan air untuk tumbuh kembangnya.
Yang mana targetnya memiliki standar kualitas layanan yang lebih tinggi karena ingin memberikan benefit atau manfaat yang lebih baik untuk masyarakat, maka berbagai hal masih perlu ditingkatkan. Ini yang kelihatannya yang kami, di area inilah yang kami lakukan bagaimana untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dihadapi khususnya dalam menyediakan akses air minum dan sanitasi yang aman.
UNICEF mencatat pada 2023 akses air minum dari jaringan non-perpipaan nasional mencapai 72%. Sedangkan masih ada 8,3% akses air minum tidak layak. Sementara akses sanitasi layak mandiri baru mencapai 67% secara nasional pada 2021. Kita ke mancanegara. Palang Merah Indonesia PMI akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, termasuk 500 unit tenda yang bakal dikirim pekan ini. Dalam siaran persnya, Sekjen PMI Abdurrahman Muhammad Fahir mengatakan, kerjasama dilakukan dengan Bulan Sabit Merah Mesir untuk pengadaan bantuan, antara lain bahan pangan, tenda keluarga, pakaian, obat-obatan, dan peralatan kesehatan. Sementara Kepala Markas PMI Pusat di Kairo, Mesir, Arifin Muhammad Hadi, mengatakan sejak Februari lalu, PMI telah menyalurkan 500 tenda untuk warga Gaza. Dari arena olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Amalia Pratiwi melaju ke perempat final Thailand Open 2024 usai mengalahkan pasangan tuan rumah 2 game langsung, 21-9, 21-10. Ana Tiwi merupakan satu dari 7 wakil Indonesia yang lolos ke babak 8 besar. 6 wakil lain adalah dari sektor tunggal putri, yakni Gregoria dan Komang, serta 4 ganda campuran, yakni Rinov Pita, Dejan Gloria, Rehan Lisa, dan Jafar Aisyah. Kita ke sepak bola. Exco PSSI Arya Sinulunga mengungkapkan, kenaikan harga tiket 2 pertandingan kandang skuad Garuda menghadapi Irak dan Filipina mencapai lebih dari 100%. Menurut Arya, seiring prestasi moncer timnas Indonesia, maka dana akomodasi tim juga kian besar. PSSI mematok harga tiket terusan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di harga termahal Rp2.250.000 dan termurah Rp450.000. Sedangkan untuk harga tiket 1 pertandingan termahal dijual Rp1.250.000 dan termurah Rp250.000. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang saga ubah sampah jadi energi sudah sampai di mana kita. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
sosial media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sampah masih menjadi problem pelik yang belum terpecahkan. Di 2022, volume sampah di Indonesia mencapai hampir 36 juta ton berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Baru sebagian kecil yang berhasil dikelola, ragam cara dicoba untuk menemukan pendekatan yang efektif, misalnya lewat upaya mengubah sampah menjadi energi. Di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, upaya ini direalisasikan melalui pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, Merah Putih, dan fasilitas RDF, penghasil bahan bakar alternatif sebagai pengganti batu bara. Seperti apa perkembangannya dan seberapa signifikan dampaknya? Simak saga yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Sejak pagi, beberapa truk berisi sampah masuk ke area pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Merah Putih, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini, sampah-sampah itu bakal diolah menjadi listrik.
Bapak-bapak lihat seperti ini jenis sampahnya. Nah, seperti ini harus dipilahkan. Nah, di dalam pretreatment ini ada proses pemilahan.
Ini adalah Harun Al-Rashid, Wakil Manajer Operasional PLTSA Merah Putih, Bantar Gebang. Harun tengah menjelaskan tahap demi tahap proses sampah diubah menjadi setrum. Sebanyak 100 ton sampah per hari bisa diolah menghasilkan energi listrik 750 kW. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan volume sampah dari Jakarta yang masuk Bantar Gebang sebesar 7.000 ton per hari.
Kalau di sini khusus DKI ya, jadi dari empat wilayah itu, timur, selatan, utara, dan barat semuanya sih, pusat juga.
PLTSA Bantar Gebang dibangun pada 2018 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT bersama Pemprov DKI Jakarta. Biayanya mencapai 100 miliar rupiah. Namun, sejak beroperasi pada 2019, kapasitas pengolahannya tak kunjung meningkat. Harun beralasan, PLTSA Bantar Gebang hanyalah proyek percontohan.
Pusat studi untuk persampahan. Nah, nanti untuk menambah kapasitasnya mungkin bukan di sini. Idealnya katakanlah kalau di Jakarta itu ada 4 wilayah, timur, barat, selatan. Itu masing-masing punya seperti ini bagus. Artinya mengurangi traffic yang ke sini juga, kemudian sampah juga nggak menumpuk di sini lagi. Gitu.
Listrik yang dihasilkan pun hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal. Sisa listrik yang tidak digunakan terpaksa dibuang. Kedepan, rencananya surplus listrik itu akan dipakai untuk menambah mesin pengering sampah.
Kita itu membakar sampah, menghabiskan sampah dengan cara dibakar, bonusnya adalah energi listrik. Karena kami bukan komersial, bukan tujuan utama, jadi itu bonus gitu aja.
Di Bantar Gebang juga tersedia fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, Refuse Derived Fuel atau RDF. Sejak Juni tahun lalu, olahan RDF sudah digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara oleh pabrik semen, salah satunya PT Solusi Bangun Indonesia SBI di Narogong, Bogor, Jawa Barat.
PT Solusi Bangun Indonesia selalu mengembangkan energi alternatif yang kita manfaatkan dari sampah atau limbah untuk kita jadikan sebagai alternatif bahan bakar di produksi semen kita.
Ini adalah Ari Prihantono dari PT SBI. SBI merupakan anak usaha BUMN PT Semen Indonesia. Selain membeli olahan RDF dari Bantar Gebang, SBI juga sudah mengembangkan fasilitas RDF sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah fasilitas RDF pertama di Indonesia, hasil kerjasama SBI dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Cilacap yang dibangun pada 2020 lalu. Sebanyak 160 ton sampah per hari bisa diubah menjadi 70 ton RDF, yang juga setara dengan 40 ton batu bara. Fasilitas RDF pabrik SBI di Cilacap didesain ramah pemulung.
Kita kayak ada semacam tempat untuk pembongkaran lah. Silakan masyarakat yang mau ngambil, ngambil dulu. Begitu memang udah nggak ada yang diambil, baru kita proses.
Sementara itu, lembaga think tank di bidang energi dan lingkungan, Institute for Essential Service Reform atau IESR, berpandangan PLTSA dan RDF belum bisa dijadikan solusi utama permasalahan sampah. Koordinator Dekarbonisasi Proyek Industri IESR, Faricha Hidayati.
Sebenarnya kualitas RDF, kualitas sampah-sampah kita untuk dijadikan sebuah istilahnya energi juga cukup rendah karena memang semuanya jadi satu gitu kan. Nah itu efektivitas dari PLT akan turun, terus lebih jelek lah ya kalau umumnya dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Solusinya memang harus tidak hanya satu ya gitu, tapi memang menjadi solusi yang cukup efektif.
Faricha bilang, solusi masalah sampah jangan hanya fokus di hilir, tetapi juga di hulunya. Perilaku masyarakat perlu diubah, mulai dari kemauan untuk memilah sampah dari rumah masing-masing.
Ya, memang untuk pengelolaan sampah ini butuh solusi yang sistemik gitu. Jadi tidak hanya yang hanya aja yang kita coba, oh ya udah kita bakar aja jadi energi, tapi juga dari pola perubahan perilakunya juga pemerintah tuh juga harus mulai campur tangan lah. Oh, semuanya diwajibkan untuk satu rumah tangga dengan memilah-milah dengan warna.
Demikian Saga KBR, saya Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. BMKG akan menggencarkan teknologi modifikasi cuaca TMC di Sumatera Barat untuk menyemai awan hujan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, langkah ini untuk menghentikan laju curah hujan di tengah upaya evakuasi korban dan penanganan pengungsi bencana lahar dingin.
Masih ada potensi banjir lahar yang baru dari sungai yang belum mengalami banjir lahar atau banjir lahar susulan di sungai yang sudah mengalami dan volumenya bisa lebih tinggi dapat terjadi. Dan juga TMC sudah dilakukan hasilnya semoga dapat mengurangi curah hujan dan perlambat turunnya hujan. Kemudian BMKG siap untuk terus mendukung instansi terkait.
Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga malam tadi, sebanyak 67 orang meninggal, 20 orang masih hilang, serta menyebabkan 3.300-an warga mengungsi. Bergeser ke Kalimantan, banjir melanda 35 kampung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur sejak awal pekan ini. Kepala BPBD Kalimantan Timur Agustianur mengatakan banjir terjadi akibat luapan sungai saat curah hujan tinggi dengan durasi lama. Kata dia, bantuan logistik kini tengah didistribusikan ke wilayah terdampak.
Nah, kita sedang memobilisasi untuk memberikan bantuan kepada Pemkab Maulu. Ini Dinas Sosial sudah menyiapkan kurang lebih 66.000 paket ya, logistik untuk diberikan Maulu menggunakan jalur sungai, kapal.
Berdasarkan data sementara, banjir dengan ketinggian bervariasi mulai 50 cm hingga 3 meter menerjang beberapa kecamatan di Mahakam Ulu. Semisal Kecamatan Long Hubung, Long Pahangai, hingga Long Apari. Kita ke Maluku, Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara, berstatus awas atau level 4. Peningkatan status ini diumumkan Badan Geologi Kementerian ESDM kemarin sore usai terjadi erupsi. Letusan Gunung Ibu menghasilkan awan abu vulkanik, lontaran batu pijar, dan suara dentuman serta gemuruh yang terdengar hingga pos pengamatan. Kembali ke Jakarta, PDI Perjuangan masih menggodok sejumlah nama kandidat yang bakal diusung maju di Pilkada DKI Jakarta November mendatang. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menyebut nama seperti bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga ex-Panglima TNI Andika Perkasa masuk pembahasan internal partai. Eriko menjelaskan Pilkada DKI menarik, lantaran Jakarta nantinya akan menjadi daerah khusus. Kata dia, nama yang diusung PDIP akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.